ไทยเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในฐานะส่วนหนึ่งของความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐต่อประเทศศรีลังกาที่เป็นเอกภาพและมีความปรองดองกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออินโดเพคอมได้ช่วยปรับปรุงโรงเรียน2แห่งในจังหวัดทางตะวันออกของประเทศร้อยเอกโรเบิร์ตโฮบรูคจากกองบัญชาการเพคอมและเจ้าหน้าที่กิจการสาธารณะเจมส์รัสโซได้เข้าร่วมกิจกรรมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโรงเรียนดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้โดยฝ่ายศรีลังกานั้นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเพื่อการบูรณาการการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการสอนภาษาทางการอาลีซาเฮียมูลานากับเลขานุการฝ่ายประสานงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาจูนอาบูบักเคอร์รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของภาคอาเมดจูเนตเข้าร่วมพิธีด้วยกองบัญชาการเพคอมสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรียนคาวัตทามูไนอัลฮามีนเป็นเงินกว่า 380,000 ดอลลาร์หรือเท่ากับ 47,700,000 รูปีของศรีลังกาของขวัญจากประชาชนสหรัฐที่มอบแก่ประชาชนศรีลังกานี้ยังรวมถึงการปรับปรุงอาคารชั้นเรียนการสร้างครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องสุขาสำหรับนักเรียนที่พิการด้วยเพคอมยังให้เงินสนับสนุนอีกกว่า 270,000 ดอลลาร์หรือราว43ล้านรูปีสำหรับการซ่อมแซมโรงเรียนอับดุลซาเดอร์โดยโครงการนี้ก็เป็นการปรับปรุงอาคารห้องเรียนครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องน้ำสำหรับนักเรียนพิการเช่นกันโครงการปรับปรุงทั้งสองนี้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะที่ช่วยให้ชุมชนมีสถานที่หลบภัยในช่วงเวลาฉุกเฉินด้วยเพคอมเลือกโรงเรียนเหล่านี้จากคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศและจากศูนย์บริหารภัยพิบัติในเจมส์รัสโซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีที่บัตติคาเลาและปีนี้เราเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับศรีลังกาและระลึกถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2481ซึ่งอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้นำต่างชาติคนแรกๆที่ยอมรับการประกาศเอกราชของศรีลังกาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความร่วมมือของสหรัฐด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาก็มีมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 314,000 ล้านรูปีนายเจมส์รัสโซกล่าวด้วยว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของศรีลังกาเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญดังที่ครูผู้ทำงานอย่างหนักทุกคนในห้องนี้ทราบดีว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสำหรับโอกาสในชีวิต
Thank you. สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมกับเรตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับทำเนียบขาวที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินรอบหน้านั้นจะมีประเด็นหลักเรื่องความมั่นคงนะครับและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าอดีตทนายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแอบอัดเทปการสนทนาระหว่างเขากับตัวทนายเองเรื่องการจ่ายเงินให้กับนางแบบนิตยสาร Playboy และเรือนำเที่ยวล่มในรัฐมิสซูรีของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17รายครับนอกจากนั้นแล้วเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้และคุยภาพยนตร์แมมมาเมียเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวปิดท้ายด้วยเพลงชื่อเดียวกับหนังจากวงอาบ้าอย่าลืมติดตามครับข่าวแรกครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่สืบเนื่องครับจากการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดครับทำเนียบขาวบอกว่าน่าจะมีการประชุมของ2ผู้นำอีกรอบหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่รอคอยกันอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกครับว่าประเด็นสำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของโดนัลด์ทรัมป์และปูตินนั้นน่าจะเป็นเรื่องประเด็นความมั่นคงแห่งชาตินะครับและหัวข้อที่ครอบคลุมนั้นก็คือเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐรวมไปถึงเรื่องการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นของเกาหลีเหนืออิหร่านและซีเรียด้วยนะครับทำเนียบขาวนั้นกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้นั้นจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของสหรัฐและการที่ประธานาธิบดีปูตินจะได้มาเยือนสหรัฐนั้นถือว่าหลายคนมองนะครับว่าเป็นการให้สิทธิ์และให้เกียรติยอมรับประธานาธิบดีปูตินซึ่งถูกกีดกันจากหลายประเทศในยุโรปนะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการเตรียมประชุมครั้งที่2นี้ทางรัสเซียก็แสดงท่าทีเปิดกว้างรับการเชื้อเชิญซึ่งจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันนะครับแต่ว่าผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐแดนโคสนั้นไม่ทราบเรื่องนี้และเมื่อถูกถามถึงการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเชิญประธานาธิบดีปูตินมาประชุมรอบ2พอ.ข่าวกรองแห่งชาติแดนโคสถึงกับต้องขอให้คนถามคำถามนั้นพูดใหม่นะครับที่การประชุม Aspen Security Forum ที่รัฐโคโลราโดถือว่าเป็นครั้งแรกที่แดนโคสนั้นได้ยินเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินนั้นเคยเดินทางเยือนสหรัฐนะครับแต่ว่า13ปีมาแล้วครับคือเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2005สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับและในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้ที่มาเยือนทำเนียบขาวฝ่ายรัสเซียนั้นคือนายเดมิทรีเมดเวเดฟซึ่งในขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีรัสเซียครั้งนั้นประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับด้วยการพาไปรับประทานแฮมเบอร์เกอร์นะครับการมาครั้งนี้นั้นของประธานาธิบดีปูตินถ้ามาตามคำเชิญนะครับมีเป็นไปตามเสียงที่ประธานาธิบดีปูตินพูดไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับผู้นำรัสเซียบอกครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียในยุคปัจจุบันนั้นถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เลวร้ายยิ่งกว่าสมัยสงครามเย็นแต่ว่าเมื่อได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงเฮลซิงกินั้นเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณดำเนิน
ครับ นั่นก็เป็นเรื่องของการประชุมที่เฮลซิงกิเมื่อวันจันทร์แล้วก็มุ่งหน้าไปถึงปลายปีนี้ที่คาดว่าจะมีอีกครั้งหนึ่งที่กรุงวอชิงตันแต่ควันหลงของการหารือสุดยอดระหว่างทรัมป์กับปูตินที่เฮลซิงกิยังไม่จางหายไปยังมีกลุ่มควันใหม่เข้ามาก็คือตอนนี้เนี่ยมีเสียงเรียกร้องมีความพยายามจากในรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคเดโมแครตที่จะให้มีการออกหมายเรียกเชิญตัวล่ามภาษารัสเซียล่ามที่แปลภาษารัสเซียของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างที่2คนไปคุยกัน2ต่อ2 2ต่อ2แล้วก็มีล่ามของทั้ง2คนก็คือ4คนนะครับคุยกันเป็นการส่วนตัว2ชั่วโมงแล้วไม่มีคนรู้ว่าคุยอะไรกันฝ่ายเดโมแครตในสภาเนี่ยก็มีความสงสัยแล้วก็พยายามที่จะให้รัฐสภาเนี่ยออกหมายเรียกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐสภาอาจจะออกหมายเรียกหรือที่เรียกว่าสปีน่าให้คนมาให้การได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยฝ่ายรีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาอยู่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียกมาเนี่ยก็คงจะยากแต่โอกาสของความเป็นจริงในการที่จะเรียกล่ามมาให้การเนี่ยนอกจากว่ากระบวนการในรัฐสภาซึ่งจะถูกคัดค้านโดยฝ่ายรีพับลิกันแล้วเนี่ยยังมีอุปสรรคอยู่ด้วยว่าถึงจะมีการออกหมายเรียกแต่ประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะไม่ยอมก็ได้เพราะว่าเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่า executive privilege เป็นสิทธิเฉพาะของทางฝ่ายบริหารการหารือกับผู้นำเนี่ยถือว่าเป็นความลับแล้วถ้าเผื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่อนุญาตให้ล่ามมาให้การเนี่ยก็ล่ามก็คงจะไม่สามารถมาให้การได้
แปลว่าการกดดันครั้งนี้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จ
น่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็คงจะเป็นเรื่องของการแสดงท่าทีทางการเมืองเพื่อจะให้สาธารณชนคือตอนนี้มันมีการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าการเล่นเกมทางการเมืองอยู่ในหลายลักษณะด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเดโมแครตเนี่ยก็อ้างเหตุผลบอกว่าสถานการณ์ของการคุยกันกับประธานาธิบดีปูตินเป็นการ2ชั่วโมงเนี่ยมันน่าสงสัยแล้วก็มันทำให้กลายเป็นน่าจะเป็นข้อยกเว้นถึงแม้จะไม่เคยมีประวัติเป็นมาก่อนว่ามีการเรียกล่ามของผู้นำที่เจรจากันแล้วไม่ให้การแถลงว่าผู้นำคุยอะไรกันแต่เดโมแครตบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยน่าสงสัยเพราะว่าคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วไม่มีการเปิดเผยเลยว่าคุยอะไรกันดังนั้นก็มีการเคลือบแคลงสงสัยว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะไปให้สัญญาอะไรกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งสาธารณชนหรือว่ารัฐสภาไม่อาจไม่มีโอกาสรับรู้นอกจากนั้นทางเดโมแครตก็ยังบอกว่าตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกสอบสวนถูกตรวจสอบโดยโรเบิร์ตมิลเลอร์อัยการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องบทบาทความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้มันก็เลยจะช่วยคล้ายๆว่าเอื้อต่อการที่จะออกหมายเรียกหรือเป็นเหตุผลในการออกหมายเรียกมาให้ล่ามเนี่ยมาให้การแต่ว่าทางนักวิชาการอย่างเช่นคุณวินเลียมพอมีแรนซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการของสถาบันชื่อเคนนันเนี่ยก็บอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของแง่กฎหมายเรื่องของสิทธิอำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองยับยั้งเรื่องของจรรยาบรรณในการทำงานของล่ามซึ่งจะต้องเซ็นสัญญารักษาความลับของพูดง่ายๆว่าของลูกผู้ใช้บริการของตนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ามในกรณีนี้นะล่ามภาษารัสเซียที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของสถาบันเคนนันเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้พูดหรือได้แสดงออกเป็นในว่ามันมีความตกลงบางอย่างเกิดขึ้นในการหารือ2ต่อ2กับประธานาธิบดีทรัมป์มันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสมควรจะต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ชี้แจงให้มันชัดเจน
ครับครับครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนใจในเวทีการเมืองโลกก็คือเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นเพิ่งเดินทางไปเกาหลีเหนือและล่าสุดนะครับได้ให้ข้อมูลต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและบอกครับว่านานาประเทศนั้นควรที่จะกดดันเกาหลีเหนือต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เกาหลีเหนือนั้นปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับไมค์พอมเปโอบอกว่าการใช้มาตรการลงโทษอย่างแข็งขันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ไปถึงจุดหมายดังกล่าวโดยที่มาตรการลงโทษนั้นหากว่าไม่ได้รับการใช้นั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็แทบจะไม่มีนะครับไมค์พอมเปโอบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เกาหลีเหนือเนี่ยถูกมาตรการลงโทษไม่ให้ขายน้ำมันเนี่ยเกาหลีเหนือสามารถที่จะลักลอบขายน้ำมันไปได้อย่างน้อย89ครั้งนะครับในช่วง5เดือนแรกของปี2012ครับคุณอธิการ
ค่ะจากเรื่องราวในฝากฝั่งสหรัฐเรายังมีอีกเรื่องนึงซึ่งคนที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลายๆเมืองโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันอาจจะเคยเห็นยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งไม่ใช่รถบัสแต่ว่าเป็นรถเป็นกึ่งรถกึ่งเรือเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบก
รถสะเทินน้ำสะเทินบก
ซึ่งเขาเรียกกันว่าดักโบ๊ทที่นี่นะคะปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยว17รายเสียชีวิตค่ะจากเหตุเรือท่องเที่ยวดักโบ๊ทเนี่ยอับปางกลางทะเลสาบในรัฐมิสซูรีเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีและยังมีผู้สูญหายอีกนะคะโดยสาเหตุก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะโดยนายกเทศมนตรีดักเรเดอร์แห่งเขตปกครองสโตนเคานตี้เปิดเผยว่าเรือท่องเที่ยวที่เกิดเหตุบรรทุกผู้โดยสาร31รายเนี่ยนะคะมีตั้งแต่เด็กขวบเดียวไปจนถึงผู้สูงอายุ70ปีนะคะโดย17รายนั้นเสียชีวิต9รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอีก5คนตอนนี้สูญหายอยู่นะคะโดยทางไมเคิลพาสันผู้ว่าการรัฐมิสซูรีบอกว่า9คนใน17คนที่เสียชีวิตเนี่ยมาจากครอบครัวเดียวกันค่ะโดยคุณเรเดอร์บอกว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าในช่วงเวลานั้นสำนักอุตุนิยมวิทยาในเมืองสปริงฟิลด์ในรัฐมิสซูรีเนี่ยออกประกาศเตือนพายุฝนฟ้าคะนองในเมืองแบรนสันที่เกิดเหตุและจะมีลมแรงถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในค่ำคืนที่เกิดเหตุด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงส่งความเสียใจเนี่ยต่อครอบครัวและผู้เสียชีวิตที่เกิดในเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวอับปางนี้ด้วยส่วนทีมนักประดาน้ำตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาค่ะเพราะว่ายังไม่เจอผู้สูญหายอีก5รายแล้วก็การสอบสวนสาเหตุเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปทีนี้เรือท่องเที่ยวสะเทินน้ำสะเทินบกดักโบ๊ทเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะคะในซีแอตเทิลวอชิงตันแต่ตอนนั้นเป็นเหตุที่ขับอยู่บนบกนี่แหละค่ะแล้วก็มีรถบัสไปพุ่งชนทำให้นักศึกษา5รายเสียชีวิตและย้อนไปไกลกว่านั้นเกิดขึ้นที่รัฐอาคันซอค่ะตอนนั้นเป็นเรืออับปางอีกเช่นกันทำให้มีข้อถกเถียงถึงเรื่องของความปลอดภัยในรูปแบบการท่องเที่ยวลักษณะนี้ค่ะ
ครับเรื่องราวนี้ก็ทำให้ตกใจนะครับเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในอเมริกา
ใช่ค่ะแล้วมีอีกเรื่องราวหนึ่งข้ามกันไปที่ฝั่งเยอรมันดีกว่านะคะเพราะว่าก็เป็นเกี่ยวกับการสัญจรอีกเหมือนกันแต่เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนนึงค่ะพกมีดขึ้นไปบนรถบัสแล้วไล่แทงผู้คนที่อยู่บนรถบัสในเมืองลูเบกทางตอนเหนือของเยอรมนีนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย14รายโดยตำรวจในเมืองลูเบกทางตอนเหนือของเยอรมนีเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาในเยอรมันคนผู้ต้องสงสัยนะคะถือมีดขึ้นไปก่อเหตุในระหว่างนั้นตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนได้แต่ทาง BBC ระบุว่าอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายแห่งค่ะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย14รายและ1ในนั้นอาการสาหัสส่วนหนังสือพิมพ์ลิวเบเกอร์นักคริกเทนเนี่ยรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ34ปีและผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าชายก่อเหตุเนี่ยเปิดฉากแทงผู้โดยสารรายหนึ่งเข้าที่หน้าอกระหว่างที่เขาลุกขึ้นให้ผู้หญิงสูงอายุเนี่ยนั่งบนรถบัสแต่ว่าสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการก่อการร้ายออกไปนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์รุนแรงเมื่อเดือนธันวาคมปี2016มีเหตุการณ์ที่คนร้ายชาวตูนิเซียซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มนักรบอิสลามิสต์เนี่ยขับรถไล่ชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนด้วย
ครับกลับมาที่อเมริกาบ้างไหมคุณดำเนินเรื่องราวภายในสหรัฐที
่ปัญหาในเกี่ยวกับการเมืองของผู้นำสหรัฐซึ่งก็อาจจะสร้างปัญหายุ่งยากในแง่ของกฎหมายขึ้นอีกหนึ่งเปลาะนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าไมเคิลโคเฮนเนี่ยเคยเป็นทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับสัญญาว่าเป็นฟิกเซอร์ผู้แก้ปัญหานะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวขวัญว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนในการที่จะเป็นคนกลางช่วยจัดการเรื่องอื้อเช้าต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอย่างเท่าที่จำชื่อได้เท่าที่มีข่าวเนี่ยมีรายงานว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอยู่กับดาราหญิง2คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตนางแบบเพลย์บอยชื่อแคเรนแมคดูโกอีกคนหนึ่งเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ชื่อสตอมมี่แดเนียลกรณีของไมเคิลโคเฮนเนี่ยที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เพิ่งรายงานเนี่ยก็คือว่าการตรวจค้นบ้านพักของไมเคิลโคเฮนโดย FBI ได้พบ เทปบันทึกการสนทนาระหว่างไมเคิลโคเฮนซึ่งเคยเป็นอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีทรัมป์หารือกันเรื่องการจ่ายเงินเพื่อจะปิดปากแคเรนแมคดูโกซึ่งเป็นอดีต
นางแบบเพลย
์บอยซึ่งอดีตนางแบบเพลย์บอยพวกนี้เนี่ยเคยมีความเขาบอกเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบลับๆกับประธานาธิบดีทรัมป์ในปี2006 2006ก็คือ2549ก่อนที่เมลาเนียภรรยาคนปัจจุบันของโดนัลด์ทรัมป์จะให้กำเนิดบุตรชายคนปัจจุบันคือแบรอนแน่นอนประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าหลักฐานที่ FBI ไปค้นพบในระหว่างการตรวจค้นบ้านพักพบบันทึกเทปการสนทนาระหว่างไมเคิลโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป์หารือเรื่องการจ่ายเงินเพื่อปิดปากแคโรลแมคดูโกลซึ่งไมเคิลโคเฮนเนี่ยบันทึกไว้อย่างลับๆประธานาธิบดีทรัมป์ไม่รู้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งน่าอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็คนใกล้ชิดได้เพราะว่าปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยจ่ายอะไรทั้งสิ้นให้กับดาราทั้งแคโรลแมคดูโกแล้วก็สตอร์มี่แดเนียลตัวไมเคิลโคเฮนเองเนี่ยการที่ไปถูก FBI ตรวจคนที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเขาตกเป็นเป้าการสอบสวนของอัยการในรัฐนิวยอร์กในคดีที่ไม่เกี่ยวกันในคดีการช่อโกงทั้งเรื่องภาษีแล้วก็คดีที่เขาละเมิดกฎหมายเลือกตั้งสหรัฐในการที่มีข้อหาว่าจ่ายเงิน $130,000ปิดปากสตอร์มี่แดเนียล
ครับอยากจะออกช่วงข่าววันนี้ด้วยข่าวจากรัฐแคลิฟอร์เนียคร
ับ
ไม่นานนี้ครับมีมหาเศรษฐีที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีริเริ่มอยากจะให้รัฐแคลิฟอร์เนียมีการแบ่งเป็นรัฐย่อยๆแยกส่วนต่างๆเหตุผลของเขาเนี่ยก็คือว่าจะทำให้จะเรียกว่ารัฐใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการแข่งขันกันในเรื่องการให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีระบบการศึกษาที่ดีประชาชนก็จะได้รับประโยชน์แต่ล่าสุดนะครับคำเสนอนี้ที่จะให้คนเนี่ยตัดสินว่าจะแยกรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐย่อยๆหรือไม่จะให้ลงในบัตรเลือกตั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยไอเดียนั้นตกไปเพราะว่าศาลสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกนะครับว่าหากทำเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญของรัฐนะครับและต้องผ่านขั้นตอนอื่นๆเช่นต้องผ่านกระบวนการภายในรัฐเองรวมไปถึงถ้าจะให้เกิดการแยกรัฐจริงๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตต้องผ่านรัฐสภาสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาครับรัฐที่เคยแยกตัวจากรัฐที่ใหญ่เป็นรัฐตั้งต้นมีเพียงเกิดขึ้นเมื่อ155ปีก่อนคือเวสต์เวอร์จิเนียที่แยกออกจากรัฐเวอร์จิเนียในปีคริสตศักราช1863ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงกันครับครับเช่นเคยครับเราเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการทบทวนภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5ก็คือ Jurassic World ตอน Fallen Kingdom นะครับอันดับ4หนังแอนิเมชัน Incredibles 2ครอบครัวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ตอนนี้ผู้ที่เป็นแม่นั้นต้องเล่นบทบาทปราบวายร้ายนะครับอันดับ3 Skyscraper นะครับหนังที่เข้ามาเป็นสัปดาห์แรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอันดับ2นั้นคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ Ant-Man and the Wasp นะครับซูเปอร์ฮีโร่แนวแปลกของค่าย Marvel ที่สามารถลดขนาดตัวเองเล็กเท่ามดเพื่อสร้างความเป็นต่อได้อันดับ1ครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน Hotel Transylvania ภาค3ตอน Summer Vacation นะครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นหนังเข้าใหม่ใช่ไหมครับคุณนิธิการ
ค
่
ะ
แม่เมียนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ I have never felt closer to mom. I'm in the exact same place that she was all those years ago. You're pregnant? Yeah, I am. Mamma mia. Tonight it's a night for celebration. เพลงนี้ฟังแล้วคึกนะเพราะว่าได้ยินมานานละจากวงอาบ้านะครับ
จะ จะว่าเกิดไม่ทันก็ต้องบอกว่าต้องฟังทันแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นเพลงอมตะนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ฉายเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อ10ปีที่แล้วคือฉายครั้งแรกเนี่ยปี2018นี่จะเรียกว่าภาค2ก็ได้เพราะว่าเขาใช้ชื่อว่า Mamma Mia Here We Go Again คล้ายๆกันนะ
ตามในเนื้อความในเพลงเลยในเนื้อถ้อยคำในเพลง
เนื้อเพลงมาตั้งชื่อหนังหรือเปล่านะคะเรื่องนี้บอกแล้วว่าเหมือนกับเป็นการเคาะนักแสดงชุดเดิมมาหมดเลยจัดเต็มกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Meryl Streep Amanda Seyfriedจูลี่วอลเทอร์สนะคะแล้วก็ฝั่งหนุ่มหล่อหลายร้อยกะรัตรวมๆกันแล้วเนี่ยก็อายุก็น่าจะเป็นพันๆปีกันแล้วนะคะ
เจ็บสัว
และแต่ว่าหลายคนรอชมตัวแม่ในเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยเล่าคร่าวๆเลยนะคะก็คือตัดสลับกันระหว่างช่วงปัจจุบันที่โซฟีตอนนี้เขาบอกว่าฉันท้องแล้วฉันรู้สึกว่าใกล้ชิดกับแม่ของฉันเหลือเกินนะคะ
คือเป็นรุ่นเด็ก
ใช่ ลูกสาวเนี่ยอยากจะสานฝันของคุณแม่ดอนน่าในการเปิดโรงแรมบนเกาะกรีกแล้วก็ต้องเป็นคุณแม่ไปด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าคุณพ่อ3คนรวมถึงคู่ซีของดอนน่านะคะแล้วก็มาช่วยเล่าความหลังครั้งเก่าว่าดอนน่านะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนในช่วงที่ตั้งท้องโซฟีก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆ
คือก็อย่างที่คุณนิติการเล่าเนี่ย Here We Go Again เป็นซีเควลที่เหมือนกับเป็นพรีเควลในตัวเป็นตอนต่อที่ย้อนกลับไปปูพื้นย้อนกลับไปเหมือนกับจุดตั้งต้นนะครับเรื่องราวของมาม่าเมียเนี่ยเป็นมาก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงอเมริกันสมัยที่เป็นสาวก็อยากจะค้นหาออกตะเวนค้นหาชีวิตแต่ขอบฟ้าค้นหาตัวเองก็ไปเจอหนุ่ม3คนในระหว่างที่กำลังเดินทางค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนที่จะไปลงเอยที่เกาะหนึ่งสวยงามของกรีซ3คนเนี่ยเป็นหนุ่มที่เธอมาพบในช่วงเวลาอันสั้นๆแล้วก็ปรากฏว่าเธอตั้งท้องไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อในตอนหนึ่งเนี่ยในตอนหนึ่งเนี่ยก็คือเธอมีลูกละเติบโตแล้วก็อยู่ที่เกาะแห่งนี้นะครับลูกสาวเนี่ยก็คือโซฟีก็คืออแมนดาเซฟริลเนี่ยกำลังจะแต่งงานในอันนี้ตอนหนึ่งลูกสาวก็อยากจะดูว่าอยากจะให้คนที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นพ่อเนี่ยมาแล้วก็ทำหน้าที่เดินส่งตัวเจ้าสาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในข่ายเป็นพ่อเนี่ยแหมเยี่ยมๆทั้งนั้นเลยมีเพียร์สบรอสนันมีคอลลินเฟิร์ตแล้วก็มีดาราอีกคนหนึ่งสเตลลันสักสกาการ์ดนะครับนั่นคือตอนหนึ่งจบไปละเพราะฉะนั้นตอนสองเขาก็พยายามเดินต่อนิดนึงก็คือว่าแม่ตายละลูกจะสารฝันของแม่ต่อทำให้บ้านตรงเนี้ยเป็นโรงแร
ม
ตามความฝันของแม่
ใช่
นะครับแล้วก็ส่งจดหมายเชิญเนี่ยคนที่อยู่ในข่ายเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยมานะครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ย้อนไปย้อนมาระหว่างเขาหลังพยายามเล่าเรื่องว่าสมัยสาวๆเนี่ยเมอริลสตีฟหรือในบทของดอนน่าเนี่ยใช้ชีวิตยังไงซึ่งในตอนหนึ่งไม่ได้เล่านะครับว่าเธอเดินทางไปยังไงเธอไปจริงเจอหนึ่งหนุ่ม3คนแล้วเกิดปิ๊งกันยังไงแล้วทำไมเธอถึงมา end up ตั้งรากปักฐานมีลูกอยู่ที่เกาะแห่งนี้นั่นมันก็เลยเป็นการสลับไปสลับมา
แล้วก็มีความเป็นเขาเรียกล้อธีมเดิมด้วยเพราะว่าเป็นลูกสาวตอนนี้คือตั้งครรภ
์ใช่ใช่ก็คืออย่างหลายอย่างเนี่ยก็ไปล้อกับแนวเดิมนะครับก็เป็นหนังแนวซัมเมอร์ก็คือดูแล้วก็คือมีแสงแดดสายลมคนเต้นรำมีวิวสวยๆแบบยุโรปสไตล์ยุโรป
แล้วก็มีคุณแม่คือแชร์มาปรากฏตัว
เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยเป็นรุ่นแม่ของแม
่แม่ของแม่
เป็นแม่ของแม่นะคะ
สร้างสีสันได้มากแค่ไหนแชร
์ก็เรียกว่ามาโค้งสุดท้ายก็ช่วยทำให้หนังช่วงท้ายเนี่ยปิดเรื่องแบบน่ารักน่ารักได้แต่ว่าถ้าคนที่ชอบบทเพลงของแอบบ้าอยู่แล้วเรียกว่าฟังไปก็จะมีขยับแข้งขยับขาร้องเพลงตามกันได้กันเกือบจะทั้งเรื่องเพราะว่าเขาก็จะมีความเป็นมิวสิคัลอยู่แล้วเหมือนกับภาคแรกนะคะ
แล้วก็เคยเป็นหนังเป็นละครเวทีด้วย
ใช่
คร
ับ เราก็ได้เห็นความพยายามของนักแสดงทุกคนที่จะร้องเพลงโดยเฉพาะ Pierce Brosnan ที่เหมือนกับว่าดิฉันมีความรู้สึกว่านี่เขากำลังร้องเพลงหรือว่ากำลังท่องอาขยาน
คืออยู่เฉยๆก็หล่อแล้วไม่จำเป็นต้องพยายามเต้นหรือร้องเพลงนะผมเห็นนะแต่ว่าก็โอเค
งั้นปิดด้วยเพลงดีไหมวันนี้เพลงที่ชื่อเดียวกับภาพยนตร์ครับ Mamma Mia จากวง ABBA ครับครับพวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะเบลอตันสมบูรณ์
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ